selvom tros evnen, og vi må her gå udefra, at det er en evne og ikke bare et spørgsmål om, hvilke bindestreg minus stadig kan finde sted selv inden for naturvidenskaben, er det på den anden side uomtvisteligt, at videnskaben har spildt en væsentlig rolle i den bevidsthedsudvikling, som har fundet sted i løbet af de seneste århundreder. En udvikling, som er gået i retning af stadig stigende krav om dokumentation, kausal tænkning og logik. I forlængelsen af dette hedder Martinus, at den logiske evne gradvis vil medføre en tilsvarende logisk tænkning på overlysiske områder, som vi i dag kender det på de fysiske og materielle felter. Det hører stort set fremtiden til, men må forventes at blive den naturlige konsekvens af det mekanistiske verdensbilledes uudtrykkelighed med hensyn til løsningen af menneskehedens helt primære problemer, herunder afdækningen af lidelsens mission. Det er således naturvidenskabens fortjeneste, og den i forbindelse med den almindelige skolering i stigende grad har skabt de bevidsthedsmæssige betingelser for at gøre religiøse og åndelige emner til en videnskab, hvor metoden er logisk analysering. I tråd med dette omtaler Martinus naturvidenskaben som gryende kosmisk bevidsthed, og den friske sjøluften i nærheden af havet. Dermed er han på linje med den engelske historiker Arnold Toynbee, som efter mange års historieforskning på idealistisk plan har udtrykt, at naturvidenskaben vil danne indgangsport til en kosmisk religiøsitet, som vil sammensmelte kernen i de eksisterende religioner. Det er på dette plan, at man må forvente, at de kosmiske analyser vil vinde stigende troværdighed, akkurat som Martinus' påvisning af identitet melder om logik og kærlighed må forventes at opfylde en væsentlig betingelse for tilvirbringelse af den katalysator, som i fremtiden vil forene religion og videnskab. Sandheden kan ifølge Aarhus sund fornuft kan være en, og derfor må en forening finde sted på eller anden et tidspunkt. Nye signaler fra avantgarden i fysik, kemi og tilsvarende discipliner tyder der også på stigende interesse for at undersøge, om religionen kan give tilfredsstillende svar, der hvor materieforskningen måtte give op. Fridtjof Capra, som er professor i teoretisk fysik ved Berkeley Universitetet i California, USA, har i Fysikkens Tao, Borgen Forlag 1980, afdækket tydelige paralleller mellem den moderne fysiks seneste resultater og væsentlige grundprincipper i Østens religiøse og filosofiske visdom. Han påviser således, at fysikken nødvendigvis må komme til det resultat, at det er fundamental enhed i universet. Denne enhed åbenbares i den mikrokosmiske verden og bliver mere og mere åbenbar et af hvert, som man trænger dybere og dybere ind i stoffet og ned på de subatomare partiklers niveau, Capra. Fysikkens tager side 136, da han fremhæver og kvanteteorien afslører indbyrdes sammenhæng i universet og tvinger os til at anskue universet som et indviklet netværk af forhold mellem de forskellige deler af en forenet helhed. Forfatteren er ikke bare en berømt fysiker, men har desuden sat sig grundigt ind i hinduisme, taoisme, zen-buddhisme og indisk buddhisme, alt sammen fordi fysikken, på dens allermest avancerede niveau, står uden en tilfredsstillende begrebsramme for de forskningsresultater, som ikke kan finde sted inden for en snæver mekanistisk videnskabsfilosofi. Disse tanker får også Westerlindinger til at spørge, hvorfor Capra, Sheldrake og flere andre søger til Østen for at forene religion og videnskab. Kan det ikke finde sted inden for Vestens religiøse tænkning? Svaret er givet af Einstein, hvor han i Perspektiver og Udsyn, 1967, siger om vanskeligheden ved at integrere den vestlige verdens religion med videnskaben, hovedårsagen til nutidens konflikt mellem religionens sfære og videnskabens ligger i opfattelsen af en personlig gud, P. og U. Side 49. Den vestlige verdens religiøse tanke er det eller andet et sted forekommer et almægtigt levende væsen, som har sin eksistens udenfor og som er uafhængig af universet. Er den moderne fysiks største anstødsten og en absolut hindring for at forene religion og videnskab. Som alternativ til dette antropomorfe, menneskelignende, guddomsbilde nævner Einstein den kosmiske religiøsitet, som han fremhæver som det stikkeste og ædleste motiv for videnskabelig forskning. Disse tanker vinder genklang i Martinus' forfatterskab. Han gør gældende, at beveggelse er et begreb, som forekommer overhovedet alle steder, i luftens molekyler såvel som i den hårdeste granit, i sangfuglens toner som i vores fysiske organismer, og der bevægelse er livets fornemste kendetegn og hele verdensaltet et uendeligt ocean af liv. Men vi kan kun eksistere i tilknytning til levende væsener. Og det vil sige, at verdenssaltets byggestener ikke er af materiel natur, men udgøres af intet mindre end livsenheder, eller levende væsener, som får sine livsbetingelser opfyldt i større livsenheder. Alt er liv. Verdenssaltet er i realiteten identisk med et gigantisk levende væsen, i hvis organisme vi alle får vores eksistensbetingelser opfyldt. Men når verdenssaltet er et levende væsen, som omfatter summen af alt liv, hvad kan det da være andet end den almægtige, allvise og allkærlige guddom, hvor i vi alle lever, røres og er? Når psykologen William James for snart 100 år siden udtalte, at universet ser snarere ud til at være en stor tanke end en stor maskine, så finder det sin bekræftelse i Martinus' logiske analyser, fordi tanke, eller bevidsthed, må nødvendigvis være en egenskab ved et levende væsen. I året 1600 blev Giordano Bruno brændt på Blomstertorvet i Rom, fordi han hed, at Gud og universet er identiske. Fremragende forskere som Einstein, Capra og Bohm med flere viser, at denne tanke absolut ikke er fremmed for avantgarden i moderne fysik, og det er netop den samme kosmiske idé, som på en overraskende logisk måde er afdækket i Martinus' kosmiske verdensbilde. Hermed havner vi midt i kosmologiens religiøse aspekter. Det vil på dette sted være naturligt at spørge, hvad som berettiger Martinus til at navne i sit værk med den ambitiøse titel, Det tredje testamente. Det skal straks pointeres, at et fuldstændigt svar kræver et grundigt studium af hans værker. Her skal bare i korthed gøres forsøg på at fremhæve nogle væsentlige baggrunder. Det forekommer udtalelser fra Jesus, som tyder på, at han forudså den bevidsthedsudvikling, som er omtalt i det foregående og som danner baggrund for i stigende grad at forstå tilværelsens dybe sandheder, hvilket det ikke har været tilstrækkeligt grundlag for på Jesu tid. Han sagde som bekendt, jeg har endnu meget at sige der, men der kan ikke bære det nok. Men når han, sandhedens ånd, kommer, skal han vejlede der til hele sandheden, fordi han skal ikke tale af sig selv. Men hvad som helst han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forgynde der, Jos 16, 12-13. Han nævner desuden talsmanden den hellige ånd, som faderen vil sende i mit navn, han skal lære der alle ting, og minde der om alt jeg har sagt der, Jos 14, 26. Det rav fremgår, at Jesus udvælsomt kunne fortælle langt mere om de her sandheder, end han rent faktisk gjorde, men datidens mennesker var ikke i stand til at forstå det. Det. Med den vældige bevidsthedsudvikling, som har fundet sted siden Jesus udtalte disse ordene, stiller sagtens sig imidlertid nogen af en ærlig dags i vor tid. Og her er det sandhedens ånd kommer ind i bildet. Men hvad er sandhedens ånd eller den hellige ånd, som skal komme og lære de kommende slægter? Ifølge Martinus er det en bevidsthedstilstand, kosmisk bevidsthed, som vi alle, mennesker, vinder med tiden. Det er et spørgsmål om udvikling af den humanitet og kærlighedsevne, som er belønningen for de mange lidelser og smerter. På dette stadium vil lidelsen i mission derfor træde klart frem for det enkelte menneske, og det er det som forløbig er livets mening for nåtidens mennesker. Og dermed vil det ikke være problemer med at kontrollere sandheden, for vi vil selv opleve den. Det er den åndelige sanseevne Martinus erhvervet i 30 års alderen, og det er på denne baggrund han har skrevet sit livsværk. Dette arbejde udgør altså Martinus' andel i virkeliggørelsen af Jesu profeti. Og når det finder sted i vor tid, er det en mængde faktorer som PG på, at tiden netop er ved at være moden for dette. Først og fremmest de mange voldsomme begivenheder, som har dommedagskarakter og som har en mission i retning af den humane og åndelige vækst. Og dertil kommer at menneskene, som nævnt flere gange, er ved at opnå evne til logisk tænkning på åndelige områder. Man kunne i den forbindelse bare tænke sig Martinus' værker udsendt i middelalderen, da man selv sagt ville stå fuldkommen duforstående over for indholdet. Selv var han aldrig i døjeblik i tvivl om, at hans mission netop var at afrunde det gamle og det nye testamente med et tredje, som i kraft af logiske analyser klart understreger sandhedsværdien i de stikke Jesus' ord om kærlighed, toleranse og medfølelse. Her viser Martinus den suverænitet, som gør, at man må komme til erkendelse, at den intuitive erkendelse skille må tages langt mere alvorligt end tilfældet af i vor intelligensdyrkende tid. Meget tyder på, at det er her, vi finder den erkendelse skille, som kan åbne adgang til det holistiske verdensbilde, som vil forene religion og videnskab. I overensstemmelse med dette må kosmologiens sandhedsbevis søges på et helt andet og væsentligt højere niveau end det vi kender fra naturvidenskaben. For hvad forstår man egentlig ved et bevis? Ifølge naturvidenskaben må det foreligge i form af data, som er kontrollerbart med det fysiske sansesæt. Men er virkeligheden, som kosmologien klart påviser bindestreg minus at søge uden for de fysiske sansers rækkevidde, der finder man selvsagt ikke beviset her. For Martinus ligger beviset også på et helt andet plan. Den omstændighed, at alle de kosmiske analyser løber sammen i den overordnede facit. Alt er såre godt. Hvorfor Martinus det højst opnåelige af alle sandhedsbevis? At benytte etiske værdier som bevis for noget som helst ligger selvsagt milevidt fra den videnskabsfilosofi, som er anerkendt her på bjerget, i det synspunktet her må være, at etik ikke har meget med videnskab at gøre. Rent bortset fra den nærliggende omstændighed, at udviklingen meget let kan medføre, at videnskaben bliver tvunget til at skille til etikken, stiller sagen sig også anderledes for det enkelte menneske. Med en massiv anskuelsesundervisning i tilfælde de helsevangeliets fallit over for menneskehedens mest centrale problemer, må det være naturligt, om det enkelte menneske benytter etiske kriterier ved valg af livsholdning. Og her vil det være vanskeligt at komme udenom det værk, som danner grundlag for nærværende arbejde. Dette er ikke mindst begrundet i dets logiske og optimistiske holdning til ledelsene, som uanset hvor smertefulde de kan være, indebærer den første spire til den verden i harmoni og fred, som vel i menneskehedens største længsel – for lykken spire i smerte.